Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, nes ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, teisų į Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis.
Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Jeigu ne viešpats, kas būtų buvę, kai priešai užpuolė, būtų mus gyvus suėdę, jie siuto ant mūsų. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininkų žabangų. Vandenis būtų mus paskandinę, srovės būtų užpylę, būtų ant mūsų užgriuvę šėlstančios bangos. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininkų žabangų. Pinklės sutraukytos, mes išvaduoti, mums padeda viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininkų žabangų. Alleluja, 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 alleluja. Tave Dieve garbinam, tave Viešpatie išpažįstam, tave spindinčios kankinių gretos šlovinam. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atskėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai niršo ir pasiuntęs kareivius išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos. Tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Girdėjote viešpaties žodį. Kažkada, tik pradėjus kunigaučiai, gal prieš 15 ar 20 metų, mano draugo šeimoje įvyko nelaimė ir po laidotuvių klebonui sakau, va, kokios buvo. Klebonas tas jau amžinatilsi kunigas Viktoras, praeitais metais amžinybėn iškeliavo, o gal šiais metais. Tai sakau, kokias tragiškas laidotuvės turėjau. Nes mano draugo mergaitė vakarė, šitą didesnį mergaitį, ją šitą prižiūrėjo, vyrai talka buvo, dengė stogą šitą angarui. Ir nu, tokia auklė nedidelė, vaikas vaiko neprižiūrėjo ir vakarė nuskendo. Tai sunkios buvo laidotuvės, tėvą sunku buvo atplėšti nuo balto karstelio ir tas senas kunigas sako, ai, Remigijau, šito, kam tu ten laidojai, sako, galėjai bent jau kaip eilinis laidotuvių dalyvis sudalyvauti, nes nu, jisai suprato, ką reiškia laidoti kūdikį. Ir iš tiesų, laidojant kūdikį, ačiū Dievui, retai tai atsitinka, laidojant kūdikį ar mažą vaiką, vis viena šita kaip žmogui, balsas tarsi stringa gerklėje. Šiandien kalba eina ne apie vieną kūdikį, o apie viso regiono Betliejaus kūdikius, tiesiogiai nužudytus. Ir aišku, galima svarstyti, dėl ko jie nužudyti. Erodo tas žingsnis, baisus žingsnis, liudija, ant kiek žmogus gali prisirišti prie esamos situacijos, prie privilegijų, prie karaliaus titulų. Vargšas Erodas nesuprato, kad tas gimęs kūdikis ateina karaliauti žmonių širdims ir sieloms, o ne žemėms, teritorijoms ar sostams. Vargšas Erodas to nesuprato ir įvyko baisi tragedija. Aišku, tie kūdikiai, galima sakyti, pirmieji, kurie mirė už Kristų, dėl Kristų. Nes jeigu Kristus nebūtų gimęs, nebūtų tų išminčių, nebūtų ir tos tragedijos. Istorija būtų tekėjusi kaip tekėjo. Aišku, kūdikiai miršta, mirė už Kristų, bet kūdikiai miršta ne tik už Kristų, mirė ne tik už Kristų. Pavyzdžiui, ar esu radęs kažkur pokario literatūroje apie pokarį, apie tuos žiaurumus, vieną epizodą. Aišku, to žmogaus jau žmogum negali pavadinti, nes tai yra nebe žmogus, o kažkoks antžmogis, berods Grinkiškėje buvo okupantų pakalikas, strybas, sadistas, berods, nežinau, ar tai vardas ar pavardė, Rapolas. Ir kaip įprasta šita
šitas stribai ypač kankindavo tuos pamiškių gyventojus, ūkininkus, tardydami, ar neužeina partizanai, ką žinote apie partizanus. Ir tas Rapolas tardė jauną ūkininką namuose. Ką jisai žino apie partizanus, taip toliau. O jau jaunutė žmona, berods 28 metų, jam ruošė pietus, kažką keptuvėje kepė. Šalia, netoli, buvo vygė su kelių mėnesių kūdikiu, naujagimiu. Ir kai tas stribas nieko neišgavo iš to jauno ūkininko, jisai išvygęs lopšio, paėmė mažą kūdikį ir įdėjo į keptuvę. Ta jauna mama to pasekoje akimirksniu pražilo. Tėvas, jaunas vyras, viską, ką jam inkriminavo, prisijėmė. Nekaltas būdamas. Ir aišku, buvo sušaudytas. Taigi galima sakyti, kad to stribo į keptuvę įdėtas kūdikis, jisai mirė už Lietuvą. Bet kyla trečias klausimas. Šiais laikais tūkstančių tūkstančiai kūdikių yra nužudomi, dar neišvydę saulės šviesos. Už ką jie nužudomi? Už tai, kad šiandien žmogus maišo žmogų. Tas į pasaulį besibeldžiantis kūdikis yra ne tai, kad laukimas, bet našta, sunkumas, kuriuo lengvabūdiškai atsikrato. Pradėkime apmąstymus pirmojo skaitinio. Iš Šventojo Apaštalo Jono pirmojo laiško. Ten yra nuostabūs žodžiai ir kviečiantys susimastyti. Ką rašė Jonas, tas Apaštalas Jonas, tinka ir mums, tarsi jisai mums sakytų. Cituoju, mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. Psichologai, psichoanalitikai, kalbėdami apie žmogų, išskiria įvairias žmogaus pusės. Žmogus nėra vienalytis. Žmogus turi savo išorinę pusę. Rodoma, ir visiems matoma, supranta. Tai ir mūsų žvilgsnis, gestai, pati ta kalba. Pavyzdžiui, antikos graikai sakydavo, kalbėk, kad tave matyčiau. Reiškia, tai, ką matau akimis, tai dar ne viskas. O kai žmogus kalba, tada jisai parodo save. Mūsų geri ar blogi darbai, tai vis yra ta išorė. Kitas dalykas yra aplinkai žmonėms nematoma pusė, kurią žinome tik mes patys. Apie labai gražiai yra įsireiškęs filosofas Kantas. Jo yra pagrindinė trilogija, grynojo proto kritika, praktinio proto kritika ir trečia knyga, sprendimo galios kritika. Ir antrojoje trilogijos knygoje, praktinio proto kritikoje, jisai išsako labai gilią mintį. Ta mintis yra užrašyta ir ant jo kapo. Mūsų karaliaučiuje, nes vokiečiai atstatė per karą sugriautą katedrą, prie katedros būtent Kantas ilsisi ir jo antkapyje užrašyti jo paties žodžiai. Mane žavi du dalykai. Kategorinis imperatyvas širdyje ir žvaigždėtas dangus virš manęs. Reiškia du dalykai, prie kurių niekad neprisilies joks kitas žmogus. Niekas neprisilies prie to, kas yra mano širdyje. Ir niekas niekada nepasieks žvaigždžių, kurių ten priskaičiuojama apie 300 tūkstančių saulių. Ta mūsų saulytė tai mažytė prieš kai kurias. Taigi, paskui psichoanalitikai kalba apie pasąmonę. Pasąmonė realus dalykas, bet mums jau sunkiai suvokia. Vat to psichoanalitiko žvilgsnio aš norėčiau pažvelgti į šių dienų laiką. Ne į žmogų, bet į laiką tai, ką turi. Turime adventą, neapsiverčia liežuvis sakyti, kad turėjom kalėdas, nes norisi esamą laiką naudoti. Dabar turime kalėdinį laikotarpį ir pažvelkime į tą laiką. Mus su adventu aplenkė prekybininkai. Mes adventą pradėjom savo laiko, naujus liturginius metus. Prekybininkai mus aplenkė, dar anksčiau jie pradėjo visokias nuolaidas kalėdinės ir taip toliau. Ir tai suprantama, nes prekybininkai per tą laiką, tas kelias savaitės, padaro daugiau negu pusę metinės apyvartos. Viena jau aišku, kad adventas prarado savo tikrąją prasmę. Jisai pirmiausia buvo sukomercintas, komercializuotas. Ir tai tik jo tempai komerciniai tik tai didės. Mes esam jų nugalėti, naudojomės nuolaidomis, pirkome dovanas, ruošėmės galėtų. Kad mes esam jau išklydę, liūdija ir mūsų lingvistika. Artėjant kalėdoms vis dažniau žmonės užeidavo į raštį. Ir pavyzdžiui, lingvistika. Ar čia parduodami kalėdaičiai? Nu, kalėdaitis, atleiskit, nu nėra prekė. Toliau girdėjusi šitą tokie žodžiai, tokios savokos. Ar turit parduoti Dievo kūną? Ar turit parduoti Dievo duoną? Duoną. Vaikai sakytų, kalbėk, kad tave matyčiau. Kaip kalbė, tai aš matau, kam tu ruošiesi. Aš nežinau, neklausiau klebono, kiek tūkstančių išdalinom kalėdaičių. Bet man atėjo mintis, kad daugumai tų, kurie aletai perka kalėdaičius, pirdami Dievo kūną, Dievo duoną, kažin ar jie turės kalėdas su Kristu. Tikriausia, tai bus kalėdos, bet be Kristų. Geriausia, tai buvo šiltas kūčio vakaras, šeimininė šventė, kur susirenka. Gal vaikai iš užsienio atvažiuoja, laužo kalėdaitį ir kalėdos sutiktos. Pamačiau aš tik vieną. Jeigu tie, kurie buvo atėję kalėdaičių, būtų sugužėję į piemenėlio mišes. Nu, kad ir pirmą kalėdų dieną būtų atėję. Dieve mano, aš nežinau, kiek Jonavoje būtų prireikę bažnyčių. O tie atėjusiai taigi ne po vieną kalėdaitį prašė. Retas, kuris vienas šventė. Ir du, ir trys, ir dešimt kalėdaičių. Jeigu ta visa masė laužusi kalėdaičius būtų sugužėję švęsti tikrą Kristaus gimimą. Švenčiant Eucharistį, mišes. Aš nežinau, kaip jie būtų tilpę. Būtų neužtekę nei Jonavos naujos arenos, nei stadionų. Taigi faktas, kad daugumai krikščionių Kalėdos jau yra be Kristų. Kitas paskutinis dalykas. Mes dabar turime naują bažnyčios laikotarpį. Tai yra kalėdinį laikotarpį. Visam pasaulyje kunigai prie altoriaus švęsti Eucharistijos su susirinkimo išeina baltais sarnutais vilkydami iki Kristaus apsireiškimo, taip vadinamo trijų karalių. Balta spalva yra džiaugsmo spalva, bet ar taip yra iš tiesų ir mūsų viduje balta spalva? Ar tai jaučiasi mūsų aplinkoj? Vargu. Nes pavyzdžiui, piemenėlių mišes turėjau vieną miestelį, koplyčiai. Sausakymšo koplyčiai, nu, bet miestelis didelis. Ir aš ten, kadangi tai yra ypatingos mišės, ypatinga naktis, švenčiausiai daviau, suteikiau abiem pavydalais. Kai atėjo ramybės palinkėjimas, apėjau visus žmonės, kiekvienam asmeniškai paspaudžiu ramybės palinkėjau, su šventom kalėdom pasveikinu, su Kristaus gimimu. Ir sakau, džiaukitės, prieikit vienas kitam kaimynai ranką paspausti. Atrodo, tarsi jie būtų varyti į dujų kamerą. Niekas nepajudėjo, tik vienas kitam kaiminystėje galvą linktelį. Bet tad ir taip sutinkamas Kristaus gimimas. Pažiūrėkime į gyvenimą. Gimsta kūdikis. Visi žinom tą džiaugsmą. Džiaugiasi tėvai. Džiaugiasi seneliai. Močiutė. Džiaugiasi giminės. Skambina. Lanko, sveikin, nes vaikutis gimė, kad ir paprastas, žmogaus vaikutis gimė, bet kiek džiaugsmo, kaimynai subėga, sveikin, ir tai tęsiasi ne dieną, ne dvi, nes naujas žmogus pasauliui gimė. Kaip sakiau, tas džiaugsmas Kristaus gimimo turėtų tęstis iki Kristaus apsireiškimo, trijų karalių. Pagaukime save psichoanalitiškai. Mes tikriausiai mokėjom ir mokėtume džiaugtis, jeigu gimtų anūkas, proanūkis, kiek džiaugsmo būtų. O kai gimsta Kristus, geriausiu atveju susprogsta danguje vienišas fejerverkas ir viskas. Krikščionis net nebemoka džiaugtis, ilgiau pagyventi tuo džiaugsmu, kad pasauliui gimė išganytojas. Ar tai normalu? Atsakykime kiekvieną savo.